Tā kā mums ir uzklausīti visi iesaistītie cilvēki un arī saņemti daudz dokumenti, tad gatavojot gala ziņojumu un liekot kopā visu informāciju, vietām parādījās informācija, kas savstarpēji vai neapstiprinājās. Mēs bijām kaut ko saņēmuši vienu un pēc tam izrādās kaut kas nedaudz savādāk. Nu, kolēģi arī saprata tā, ka iespējams mūs vainu mēģina melot vai kaut ko mums noklusēt, neiesniegt. Nu, likums aizsargā parlamentārās izmeklēšanas komisiju nevarētu tā tīt ap pirkstu. Mēs arī šos materiālus nosūtīsim prokuratūrai, lai prokuratūra izvērtē, kāpēc tā informācija neatbilst.
Bet vai tas arī skara premjeri Lemvila Straujumu?
Konkrēti premjeri skara viens mazs jautājums. Tas ir par parlamentārās izmeklēšanas komisiju. Viņa runāja par it kā spiedienu izdarīšanu uz viņu savu laiku. Viņa par to ziņojas arī tiesību sargājušām iestādēm. Nu, šobrīd viņa raksveida atsauc šo savu viedokli. Tas viss ir saistīts ar Citadeles bankas pārdošanu, jā. Tā kā mēs no tiesību aizsardzības iestādēm noskaidrojam, ka nu, šāds ziņojums no viņas puses nav saņemts, tāpēc gribētos teikt, ka šeit nu, ir, es nezinu, apzināti, neapzināti, bet mums nepatiesa informācijas arunā tika sniegta.